Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Παρενεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Μία εκπομπή σήμερα έκτακτη. Είναι η δεύτερη που έχει να κάνει με τον σεισμό, τους ισχυρούς μάλλον σεισμούς και μετασεισμούς που έχουν πλήξει την περιοχή της Θεσσαλίας. Και μάλιστα σήμερα είχαμε και νέο μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, κοντά στην Ελασσόνα. Στην πρώτη εκπομπή είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας. Μας είχε δώσει μια πρώτη εικόνα από την επόμενη μέρα μετά το σεισμό και τη δύσκολη νύχτα που πέρασαν οι κάτοικοι στις περιοχές Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, κυρίως τρόμο Λάρισας. Θα μιλήσουμε τώρα ειδικότερα με την περιοχή της Ελασσόνας με τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Νούσια, που είναι μέρος του Σωματείου Οικοδόμων εκεί της Ελασσόνας. Καλησπέρα Παναγιώτη.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Λοιπόν, ενώ όλες αυτές τις μέρες που έχει προηγηθεί από το μεγάλο σεισμό στην ουσία είναι αφημένοι στην τύχη τους οι κάτοικοι για πολλές μέρες αρχικά όσον αφορά τη διαβίωση κυρίως σε δύσκολες συνθήκες, και ενώ προσπαθούσαν να ερεμήσουν οι άνθρωποι και να επανέλθουν όσο γίνεται σε μια κανονικότητα, ήρθε ο νέος σεισμός σήμερα να πολλαπλασιάσει τις ανησυχίες γενικότερα για το επόμενο διάστημα. Δεν μπορούν να αισθάνονται σίγουροι δηλαδή οι άνθρωποι, που παραμένουν βέβαια τα πολλά προβλήματα όσον αφορά τη διαβίωση και τα λοιπά. Πολλά κτίρια είναι ακατοίκητα. Δώσε μας εσύ καλύτερα την εικόνα.
Είναι ακριβώς όπως τα περιέγραψες Δημήτρη. Σίγουρα είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για την περιοχή μας. Βέβαια, 10 μέρες μετά τον πρώτο σεισμό, τον μεγάλο σεισμό, η κατάσταση που επικρατεί είναι ακριβώς η ίδια. Άνθρωποι να ζουν μέσα σε σκηνές, στιβαγμένοι, εν καιρό πανδημίας. Σήμερα είχαμε έναν αρκετά μεγάλο μετασεισμό και ακόμη δεν έχουμε μία σαφή εικόνα για τα προβλήματα που προξένησε σήμερα, γιατί σίγουρα από τους πρώτους σεισμούς υπήρχαν πάρα πολλές ζημιές σε πάρα πολλά σπίτια. Από την εικόνα που έχουμε εδώ για το Δήμο Ελασσόνας μιλάμε για περίπου 600 μη κατοικήσιμα στους 1.600 ελέγχους που έχουν γίνει.
Ναι.
Και σήμερα σίγουρα με αυτό που έγινε έχει επιδεινωθεί η κατάσταση πάρα πολύ.
Δηλαδή είναι ας πούμε πολύ πιθανό ακόμα και σπίτια που δεν είχαν σοβαρές ζημιές με τον νέο σεισμό να απέκτησαν.
Ακριβώς. Σαφή εικόνα δεν έχουμε, αλλά αν κρίνουμε από το μέγεθος που είχε ο σημερινός μετασεισμός, σίγουρα θα έχουν υπάρξει αρκετά προβλήματα και είναι σε αρκετά χωριά. Δηλαδή μιλάμε για 7-8 χωριά τα οποία έχουν πρόβλημα, άνθρωποι μένουν σε σκηνές, ακόμη δεν έχουν μεταφερθεί κοντέινερ ή ακόμη αυτά που έχουν έρθει δεν έχουν μπορέσει να εγκατασταθεί ο κόσμος μέσα και ζουν σε σκηνές σε πραγματικά συνθήκες πολύ δύσκολες.
Ναι.
Ακόμη ο καιρός έχει κρύο, μιλάμε για μικρά παιδιά, για ηλικιωμένους, για ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Μιλάμε για καταστάσεις πρωτόγνωρες.
Ναι. Εδώ βέβαια να πούμε ότι τα κοντέινες απαιτούν και κάποια άλλη προετοιμασία όσον αφορά τις σύνδεση με ρεύμα και νερό κτλ.
Ακριβώς,
Δημήτρη. Όμως, Παναγιώτη, επειδή πρόσφατα είχαμε το πέρασμα της κακοκαιρίας Μύδια από την Ελλάδα, μια κακοκαιρία που βέβαια είχαμε προετοιμαστεί μέρες πριν από τους μετεωρολόγους, η κυβέρνηση διατείνεται ότι ο κρατικός μηχανισμός ήταν πανέτοιμος για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας. Βέβαια, όλοι είδαμε τα τραγικά αποτελέσματα. Μετρήσαμε 5 νεκρούς από το πέρασμα της Μύδιας και πολλά άλλα προβλήματα. Χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά χωρίς ρέμα και νερό, μόλις 2 βήματα από την Αθήνα. Ο σεισμός, βέβαια, είναι ένα φυσικό φαινόμενο που δεν μπορεί να προβλεφθεί. Η αλήθεια είναι. Ποια ήταν όμως η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού 10 μέρες μετά? Δεν σου λέω την επόμενη μέρα, 10 μέρες μετά.
Δημήτρη, είναι ακριβώς αυτό που είπες. Ενώ για την κακοκαιρία ξέρανε, ήταν προετοιμασμένοι και είδαμε τα αποτελέσματα. Για ένα γεγονός όπως ο σεισμός που σίγουρα κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει, αλλά η εικόνα είναι αυτή που σου είπα και πριν. 10 μέρες μετά είμαστε στο αρχικό σημείο. Και το ανησυχητικό είναι, τα φώτα των προβολέων είναι τώρα πάνω σε αυτή την περιοχή. Οι κάμερες είναι στραμμένες εκεί. Το ανησυχητικό θα είναι όταν θα φύγει η προσοχή από όλους τι περιμένει τον απλό κόσμο εκεί. Αυτό μας έχει έρθει μια εικόνα από την Επιτροπή Αλληλεγγύης Σεισμοπλήκτων ΣΑΜΟΥ.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι που ανησυχεί περισσότερο τον κόσμο. Αυτή την εικόνα που έχουμε από εκεί, ανησυχούμε ότι θα υπάρχει και εδώ. 6 μήνες μετά έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους. Αυτό θέλουμε και σε καθημερινές συζητήσεις που έχουμε με τον κόσμο, εμείς τα μέλη του σωματείου. Αυτό είναι που προσπαθούμε να τους δώσουμε να καταλάβουν, ότι πρέπει να διεκδικήσουν αποζημιώσεις 100% για τα σπίτια τους.
Ναι.
Θα είναι μια δύσκολη κατάσταση και όταν θα φύγουν τα φώτα των προβολέων από πάνω τους, θα αφαιθούν στη μοίρα τους. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
Ναι. Και βέβαια καλά έκανες και ανέφερες στο παράδειγμα της ΣΑΜΟΥ, γιατί από τις 30 Οκτωβρίου εκεί τα προβλήματα παραμένουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό όσον αφορά και τις αποζημιώσεις και την αποκατάσταση των ζημιών. Αλλά νομίζω ότι έχετε πρόσφατο παράδειγμα και εσείς από τη γειτονική Καρδίτσα. Όσον αφορά το πέρασμα του κυκλώνα Ιαννού, οι πλημμυροπαθείς του νομού ακόμα περιμένουν τις περιβόητες αποζημιώσεις και τέλος πάντων διεκδικήσεις που έχουν.
Δυστυχώς το κράτος είναι παντού το ίδιο, Δημήτρη. Ναι. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε παντού. Ακούμε ευχολόγια όταν γίνεται μια καταστροφή, όλοι είναι δίπλα, υπόσχονται, κάνουν, αλλά μετά δεν βλέπουμε κανένα αποτέλεσμα. Και ο κόσμος αφήνεται στη μοίρα του να παλεύει μόνος του. Μιλάμε τώρα ότι αυτή είναι η κατάσταση, θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμος, δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του. Χθες μάλιστα είχαμε ένα τραυματισμό μιας γυναίκας η οποία έκανε αγροτικές δουλειές. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ανήσυχος γιατί υπήρχαν διαρκώς μετασεισμοί. Βέβαια, εγώ μένω στην Ελασσόνα, είμαστε 15 χιλιόμετρα από το επίκεντρο περίπου.
Ναι.
Αλλά στην Δημοτική Ενότητα Ποταμιάς, εκεί που ήταν το επίκεντρο, κουνιούνται διαρκώς. Είναι μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Βέβαια δεν το είχαμε ξαναβιώσει αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια αυτό που ζουν οι άνθρωποι εκεί κάτω.
Εντάξει, το βασικότερο βέβαια είναι όσο γεννώνει το πιο σύντομα, οι άνθρωποι να μπορούν να στεγαστούν σε ένα ασφαλές έτσι οίκημα για να μπορέσουν να συνεχίσουν όπως τη ζωή τους, τέλος πάντων. Αυτό είναι το βασικότερο αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι το βασικότερο ακριβώς. Αυτό είναι το βασικότερο, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε να υπάρχει μία ροή καλή.
Ναι. Και βέβαια το επίσης σημαντικό είναι να μην παρατηθούν ποτέ από τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις τους, διότι μόνο με πίεση από τα κάτω μπορούν να έχουν αποτελέσματα, στην προσπάθειά τους δηλαδή να αποκατασταθούν οι ζημιές και να δοθούν οι αποζημιώσεις 100%, γιατί κακά τα ψέματα στα σπίτια τους θέλουν να επιστρέψουν οι άνθρωποι κάποια στιγμή και λογικό είναι.
Σίγουρα. Αυτό που λες Δημήτρη είναι πολύ σωστό. Αυτό που θέλουν οι άνθρωποι είναι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με μαθητές λυκείου. Είναι 2 μήνες πριν να δώσουν πανελλήνιες και δεν μπορούν να κάνουν μάθημα. Υπήρχε το πρόβλημα με την πανδημία, τώρα ήρθε και αυτό. Είναι τα φόπλακα για τα όνειρα κάποιων παιδιών. Και εκεί πρέπει να δοθεί μια λύση.
Ναι.
Είμαστε σε συνεννόηση με συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, οι οποίοι προσπαθούν να πιέσουν και αυτοί για να δοθεί μια λύση και εκεί. Υπάρχουν σχολεία, ακόμη και στην Ελασσόνα, που έχουν κριθεί ακατάλληλα. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος, να γίνει άμεση αποκατάσταση των ζημιών αυτών. Και Δημήτρη, μιλάμε για κάποια σχολεία τα οποία έχουν χτιστεί το 1995.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει κρατικός έλεγχος. Εκεί θέλουμε να καταλήξουμε.
Ναι.
Είναι.
Βέβαια είναι και πολύ σημαντικό το κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης που έχει ξεδιπλωθεί σε όλη τη χώρα. Πάρα πολλά σωματεία και μαζικοί φορείς οργανώνουν συλλογή τροφίμων, τέλος πάντων, και ειδών πρώτης ανάγκης και μάλιστα και συγκινητικές πρωτοβουλίες έχουν ξεκινήσει. Όπως για παράδειγμα από αυτή που ανέφερε στην Επιτροπή Αλληλεγγύης στο ΣΑΜΟ, την Επιτροπή Πλημμυροπαθών της Καρδίτσας, τους μαθητές της Λάρισας επίσης από τη Συντονιστική Επιτροπή εκεί του νομού που έχουν προχωρήσει αυτές τις πρωτοβουλίες και θα συνεχιστούν βέβαια και άλλες. Και νομίζω ότι αυτό είναι καλό. Δείχνει ότι ο λαός, ο εργαζόμενος λαός στα πλατεία λαϊκά στρώματα μπορούν και δείχνουν εμπράκτος την αλληλεγγύη τους, βλέποντας βέβαια και ένα κρατικό μηχανισμό ιδιαίτερα ταξικό να μην ασχολείται, να τους έχει αφήσει στο έλεος, που λέμε.
Βεβαίως. Η αλληλεγγύη που έχει δείξει ο κόσμος είναι συγκλονιστική. Δεχόμαστε καθημερινά τηλέφωνα από όλες τις περιοχές της Ελλάδος που θέλουν να συνεισφέρουν. Είτε με ακόμη λένε, επειδή είμαστε μακριά, και με χρηματικά ποσά λένε να συνεισφέρουν όπως μπορούν και να κρίνουμε εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Η αλληλεγγύη του κόσμου είναι τρομακτική, Δημήτρη. Δηλαδή, ήταν όλη αυτή η κατάσταση πρωτόγνωρη για μας. Εκεί βλέπουμε τον βαθμό αλληλεγγύης του κόσμου. Ο εργαζόμενος κόσμος καταλαβαίνει και στηρίζει τον εργαζόμενο.
Ακριβώς,
που έχει μείνει άστεγος, ναι, που έχει μείνει χωρίς σπίτι. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους, γιατί, ναι, έχουν την οικογένειά τους στις σκηνές, δεν ξέρουν πώς να φερθούν, δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ναι. Και το κράτος απών.
Ναι. Και όλα αυτά βέβαια στις συνθήκες της πανδημίας, που επίσης ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας, έτσι δεν το έχουμε συναντήσει άλλοτε. Οπότε πολλαπλασιάζονται τα προβλήματα. Τέλος πάντων, Παναγιώτη, εντάξει, τώρα νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να το κλείσουμε. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις εσύ, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε
με συναδέλφους
από Τρίκαλα και Καρδίτσα, που επίσης, ναι, έχουν τα ίδια προβλήματα.
Ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε το βήμα.
Εννοείται ότι θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και ό,τι άλλο υπάρχει νεότερο, και αν χρειαστεί να ξανακάνουμε και δεύτερη και τρίτη εκπομπή. Εδώ θα είμαστε.
Ωραία.
Εγώ πάντως θέλω να μεταφέρεις τις ευχές, την αλληλεγγύη του ταξικού κινήματος του ΠΑΜΕ εδώ και του ραδιοφώνου. Καλό κουράγιο εύχομαι βέβαια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Δύναμη.
Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για την αλληλεγγύη που έδειξε και συνεχίζει να δείχνει. Είναι συγκινητική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Για χαρά. Καλό βράδυ.
Έγινε, Δημήτρη.
Και
καλό βράδυ.
Και καλό τριήμερο, έτσι.
Να είσαι καλά. Επίσης, όσο καλό μπορεί να είναι.
Κύριε το συνδικό, βέβαια. Ναι.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ.
Για χαρά.
Για χαρά.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Νούσκια από την περιοχή της Ελασσόνας της Λάρισας. Ο συνάδελφος είναι μέλος και του Σωματείου Οικοδόμων εκεί, στην επαρχία Ελασσόνας. Πάμε τώρα στα γειτονικά Τρίκαλα. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Γιώργο Γιατίφη, τον πρόεδρο του κλαδικού συνδικάτου γάλακτος τροφιμών και ποτών του νομού και μέλος βέβαια της διοίκησης του εργατικού κέντρου, διότι και στα Τρίκαλα έχουμε θέματα με το σεισμό σε διάφορα έτσι χωριά της περιοχής. Γιώργο, καλησπέρα.
Τι κάνετε, γεια σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, μας έδωσε, ναι, μια εικόνα από την Ελασσόνα και τα χωριά του Τυρνάβου και γενικότερα και της Λάρισας ο Παναγιώτης. Είχαμε μιλήσει βέβαια και με τον Γιάννη Σκόκα την προηγούμενη εβδομάδα σε μια άλλη εκπομπή που είχαμε κάνει.
Ναι.
Σε εσάς τώρα, δώσε μας μια εικόνα, τι γίνεται εκεί στα Τρίκαλα.
Κοιτάξτε, και σε εμάς, δύο χωριά στο Δήμο Φαρκαδόνα, στο Ζάρκο και στη Φαρκαδόνα έχουμε αρκετές ζημιές σε σπίτια και σε δημόσια κτίρια και λιγότερες ζημιές πάνω στα χωριά της Καλαμπάκας. Αυτές είναι τις λιγότερες ζημιές. Όπως καταλαβαίνετε και εμείς δηλαδή, πραγματικά και σήμερα το μεσημέρι παρακουνηθήκαμε, οπότε δηλαδή ο φόβος και η ανησυχία δεν έχει σταματήσει ακόμα και μέρες και μετά τον κεντρικό σεισμό, όπως λένε οι ειδικοί.
Ναι. Εκεί έχουμε βέβαια τα ίδια θέματα, έτσι, δηλαδή με κόσμο να κοιμάται σε σκηνές, ας πούμε. Και
ακριβώς, ακριβώς.
Τα κοντέινερ έχουν φτάσει εκεί.
Τώρα πλησιάζουν, ήταν 2-3 χθες και άλλα σήμερα, αλλά γενικά η πλειοψηφία του κόσμου μένει σε σκηνές του στρατού. Και ένα κομμάτι από αυτούς είναι κάποια ξενοδοχεία του Ντρικά και σε Λάρισας. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο ζήτημα και σε εμάς, γιατί ξέρετε εδώ το κρύο αυτές τις μέρες είχε αυξηθεί λίγο, yeah. Είναι ένα ζήτημα που πραγματικά εκεί κάτι βιώνουμε δύσκολες συνθήκες.
Ναι. Τα σωματεία και του νομού έχουν πάρει κάποια πρωτοβουλία στήριξης και
ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Από την πρώτη μέρα κιόλας, πέρα από τις επισκέψεις σε αυτά τα χωριά, γιατί να σας πούμε, είναι, πέρα από ότι είναι και μέλη μας των σωματείων σε αυτά, αλλά πέρα από αυτό την αλληλεγγύη που δείχνουμε και στο Σύμμαχο Στόμα, γιατί είναι κατά κύριο λόγο αγροτική περιοχή η Θαρκαλώνα και το Ζάρκο, από την πρώτη μέρα είμαστε εκεί και συνεχίζουμε όλες αυτές τις μέρες κάθε απόγευμα στο εργατικό κέντρο της πόλης μας τα ταξικά σωματεία, όχι η πλειοψηφία της διοίκησης στο εργατικό κέντρο.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τα ταξικά σωματεία, όπως γνωρίζουμε καλά, όπως είναι και το δικό μας, άλλο το στοφίμου και ποτών, μαζεύουμε το όφημα ή τις πρώτες ανάγκες και σχεδιάζουμε τις επόμενες μέρες να πάμε να ανακουφίσουμε όσο μπορούμε κι εμείς με αυτόν τον τρόπο τους κατοίκους αυτών των χωριών. Γι' αυτό το ραντεβού μας κάθε απόγευμα είναι στο εργατικό κέντρο. Έχουμε βάλει στις επιχειρήσεις μέσα το σωματείο μας, στις γαλακτοβιομηχανίες έχουμε βάλει την αφίσα μας που προάζει. Το έχουμε κάνει. Τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει εμείς από τον κλάδο, αλλά και τα υπόλοιπα τακτικά σωματεία της πόλης μας και με τις πλημμύρες στην Καρδίτσα. Λοιπόν, ή ότι φτάνουμε και στην περιοχή μας πιο κοντά τώρα με τον σεισμό, ναι. Έχουμε συνηθίσει και στο κλίμα αλληλεγγύης με σύμμαχα στρώματα, με τους κατοίκους των χωριών, όταν μας χρειάζονται.
Τι να κάνουμε, βλέπεις και ο κρατικός μηχανισμός όταν είναι για τις λαϊκές ανάγκες είναι ανήμπορος.
Ναι, είχαμε κι εμείς πολλά ζητήματα στις αρχές. Δεν ξέρω τώρα, σήμερα δεν είχα επαφή να σας πω την αλήθεια, αλλά τις προηγούμενες μέρες και ο στρατός είναι ένα γεύμα μόνο την ημέρα στους κατοίκους εκεί. Δηλαδή δυσκολίες. Εμείς βάλαμε από την πρώτη στιγμή απουσία και της Δημοτικής Αρχής και της Φαρκαδόνας, αλλά και της Περιφέρειας της Θεσσαλίας στο κομμάτι αυτό. Εμείς βάλαμε από την πρώτη μέρα ότι επέτρεπε καταρχήν να μην είναι η λύση τους οι σκηνές που καταλαβαίνετε πόσο δύσκολες συνθήκες είναι, αλλά και το φαγητό, το ντύσιμο, το πλήσιμο που ναι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μπουν μέσα στα σπίτια τους για να τα έχουν όλα αυτά.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
Όχι, τα ταξικά σωματεία της πόλης μας καλούμε τον κόσμο να συνεχίσουν αυτό το κλίμα της συμπαράστασης και της αλληλεγγύης προς αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, πρέπει να δείξουμε εργατική τάξη της πόλης των Τρικάλων και με αυτόν τον τρόπο ότι είμαστε δίπλα σε μια και ακριβώς η κυβέρνηση, αυτό που λέμε ο πολιτικός μηχανισμός, πραγματικά για ακόμη μια φορά ήταν παντελής απόνα από ναι. Τους κατοίκους.
Ναι, ναι. Ωραία, μείνε λίγο στο τηλέφωνο, σε θέλω λίγο εκτός γραμμής. Σε ευχαριστούμε πάντως που μιλήσαμε, μας έδωσε μια εικόνα από τα Τρίκαλα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
Να είστε καλά, γεια σας, καλό σας βράδυ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι και μετά την Λασόνα και τα Τρίκαλα να πάμε και στη γειτονική Καρδίτσα γιατί και εκεί σε
εδώ, χωριά... Ακούσαμε λίγο, Αγγελική, θα μιλήσω στο ράδιο για λίγο.
Στέλιο, ακουγόμαστε, Στέλιο, είσαι στον αέρα.
Συγγνώμη.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, ακούμε φίλες και φίλοι το Στέλιο Σαριντάκη και μου συνδεθεί με την Καρδίτσα διότι και εκεί έχουμε θέματα με το σεισμό σε χωριά. Κυρίως προς τον Παλαμά, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα, Στέλιο. Είναι ο Στέλιος Σαριντάκης, φίλες και φίλοι, πρόεδρος του Σωματείου Εμποροπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού Καρδίτσας. Έτσι δεν είναι, Στέλιο?
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Είμαι άλλος της διοίκησης του εργατικού κέντρου.
Ωραία, πολύ ωραία. Δώσε μας και εσύ μια εικόνα. Μιλήσαμε πριν με Παναγιώτη Νούσκη από Λάρισα, Ελασσόνα πιο συγκεκριμένα, και τον,
Ελασσόνα, ναι.
Και τον Γιώργο Λιατίφη από Τρίκαλα. Δώσε μας και εσύ μια εικόνα, ωραία, από Καρδίτσα.
Λοιπόν, εδώ εμείς είμαστε σε μια περιοχή η οποία δεν έχει συνέλθει ακόμα από τις πλημμύρες. Έχει περάσει ένας χρόνος, σχεδόν ένας χρόνος, πόσο καιρός έχει περάσει τώρα. Η περιοχή είναι ακόμα, δεν έχουν δοθεί ακόμα αποζημιώσεις στα πλημμυρισμένα σπίτια. Για τους κοινόχρηστους χώρους δεν έχει ξεκινήσει. Φυσικά το αίτημα που είχαμε για αποζημίωση του 100% δεν υπήρχε περίπτωση να καλυφθεί. Μας το είχαν ξεκαθαρίσει άλλωστε.
Ναι.
Υπήρξε
και πρόσφατη περιοδία του Πρωθυπουργού, νομίζω, από την περιοχή, έτσι δεν είναι?
Ναι, 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 βέβαια. Υπήρξε περιοδία εκεί πέρα. Κάναμε. Υπήρξαν πολλά. Έγιναν κινητοποιήσεις και από εμάς. Και κάνουμε ακόμα, δηλαδή και τώρα και αύριο και το Σάββατο έχουμε μια μικρή κινητοποίηση εδώ για τα θέματα αυτά των πλημμυρών.
Και βέβαια ήρθε και ο σεισμός σε κάποια χωριά εκεί του νομού προς το Παλαμά, νομίζω.
Μπράβο, ήρθε εκεί σε αρκετά χωριά στην περιοχή του Παλαμά που είχε τα προβλήματα έτσι κι αλλιώς από τις πλημμύρες. Είχαν πλημμυρίσει πολλά χωράφια και σπίτια.
Ναι.
Και τώρα γκρεμίστηκαν και αρκετά σπίτια.
Ναι. Ήρθε και έδεσε, που λέμε.
Ήρθε και έδεσε, αυτό ακριβώς.
Ναι.
Περιμένουμε να δούμε να μην έχουμε τίποτα άλλο και τριτώσει το κακό.
Ναι, γιατί και σήμερα είχαμε νέα ισχυρή σεισμική δόνηση πάλι στην περιοχή της Ελασσόνας. Δεν ξέρω αν την καταλάβατε εσείς εκεί στην Καρδίτσα.
Την καταλάβαμε πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ αισθητή και εδώ ακόμα.
Μάλιστα.
Ήταν ισχυρή.
Εκεί έχουμε και τα γνωστά θέματα που μας είπαν και συνάδελφοι από Λάρισα και Τρίκαλα. Δηλαδή να κοιμούνται στο ύπαιθρο, ας πούμε, έχουμε ζημιά σε σπίτια που μένουν σε σκηνές άνθρωποι.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν υπάρχει πρόληψη πρόνοια. Για περίπτωση σεισμού από την κεντρική πολιτεία δεν υπάρχει τέτοιος προσανατολισμός.
Ναι.
Και ακόμα και αυτά τα τροχόσπιτα που θα δοθούν, δηλαδή κάποια στιγμή θα πάνε 10 τροχόσπιτα, 10 τροχόσπιτα τώρα για 8 σπίτια που έχουν πέσει στην περιοχή, καταλαβαίνω ότι δεν φτάνουν ούτε για ζήτο.
Ναι.
Και φυσικά δεν υπάρχει και πρόληψη και για την αποκατάσταση, δηλαδή κάποια δάνεια θα δοθούν επιδοτούμενα ή θα γίνει αυτό που έγινε εδώ με τις πλημμύρες. Θα δοθούν επίδομα ενοικίου σε αυτούς που έπεσαν τα σπίτια τους.
Ναι.
Όπου καταλαβαίνουμε τώρα ότι κάποιος ο οποίος έπεσε το σπίτι του έχασε την περιουσία του, με ένα επίδομα ενοικίου δεν μπορεί να βγει με τίποτα.
Ναι, ναι, ναι. Και βέβαια υπάρχει και το παράδειγμα της Σάμου, οι οποίοι εκεί οι άνθρωποι από τις 30 Οκτωβρίου ακόμα περιμένουν να λύσουν τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που δημιούργησε και εκεί ο ισχυρός σεισμός. Αυτό είναι το ζήτημα. Στέλιο, ότι ο κρατικός μηχανισμός όταν είναι να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες και να σταθεί δίπλα στον εργαζόμενο και στα λαϊκά στρώματα αδυνατεί, βασικά δεν θέλει, αλλά τέλος
πάντων. Δεν θέλει, όχι αδυνατεί, δεν θέλει να λύσει τέτοιες προβλήματα. Έτσι, και όταν βάζουμε και εδώ το ζήτημα και σαν εργατικά σωματεία, αλλά και στα παρατάξεις που κατεβαίνουμε στα δημοτικά, της αντισεισμικής θωράκισης, η αντιπλημμυρικής προστασίας, εκεί πλέον άλλα λόγια να αναπτυόμαστε.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι από αυτό, οπότε το πολύ πολύ να δώσουν κάποια αντιπλημμυρικά έργα σε κάποιο μεγάλο εργολάβο, με ένα μικρό ποσοστό να φανεί ότι κάτι κάνουν.
Αποσπασματικά όμως και αυτά, έτσι, όχι σε ένα
αποσπασματικά, βέβαια, βέβαια.
Δηλαδή μπορεί, ας πούμε,
δεν υπάρχει.
Δηλαδή μπορεί, ξέρω εγώ, ένα χωριό να είναι, ας πούμε, θωρακισμένο και το επόμενο να πλημμυρίσει, ας πούμε, κάπως έτσι.
Μα αυτό το ζήσαμε εδώ πέρα. Και το ζήσαμε και έντονα εδώ πέρα γιατί πλημμύρισε η πόλη της Καρδίτσας. Αν δηλαδή είχαν γίνει τα αντιπλημμυρικά από τον κάμπο μέχρι μετά τα Τέμπε και που βγαίνουν τα ποτάμια, ο ποινιός που εκβάλλει, δεν θα είχαμε πρόβλημα.
Ναι.
Αλλά με το να γίνουν αποσπασματικά τα αντιπλημμυρικά και σε κάποια κομμάτια ορεινά, μαζεύτηκαν τα νερά μέσα στην πόλη.
Ναι. Αυτό βέβαια εγώ δεν θυμάμαι αν το έχετε ξαναζήσει εσείς εκεί στην Καρδίτσα.
Δεν θυμάμαι εγώ τέτοια περίπτωση.
Όχι, μέσα στην πόλη ποτέ. Πλημμύρες στα χωριά έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο.
Ναι.
Ειδικά η περιοχή και του Παλαμά, της Μεταμόρφωσης και τα λοιπά, πλημμυρίζει πάντα. Όταν έχουμε πλημμύρες, πλημμυρίζει. Και πάντα φωνάζουμε και πάντα το ίδιο αποτέλεσμα γίνεται.
Ναι.
Αλλά μέσα στην πόλη τόσο πολύ, όχι, πρώτη φορά.
Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε. Βέβαια, για μας είναι γνωστό ότι δηλαδή, τα αναγκαία έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση ή την αντισεισμική προστασία δεν πραγματοποιούνται, διότι δεν θεωρούνται επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καταρχάς. Και βέβαια με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, αλλά και τοπικά, ας πούμε, και οι δημοτικές και οι περιφερειακές αρχές δεν είναι αθώες του πράγματος.
Μα έχουν ευθύνες, τις έχουμε καταγγείλει και εδώ.
Είναι συμμέτοχοι, στηρίζουν αυτή την πολιτική, την κεντρική πολιτική σκηνή, τις κεντρικές πολιτικές επιλογές, οπότε και αυτοί έχουν το μερίδιο ευθύνης τους.
Έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και όταν τους βάζουμε πρώτων ευθυνών τους σε δημοτικά συμβούλια, σε περιφερειακά συμβούλια εδώ και τοπικά ή και στους βουλευτές ακόμα, πάντα μας λένε ότι παιδιά δεν υπάρχουν λεπτά. Μέχρι εκεί που φτάνουν τα λεπτά, εκεί κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και όταν τους βάζουμε το θέμα όμως της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, γιατί όταν πλημμυρίζει μια περιοχή ή όταν πέφτουν σπίτια, σκοτώνονται άνθρωποι. Και εκεί λένε εντάξει τώρα δεν είστε υπερβολικοί, δεν είναι.
Η κακιά στιγμή.
Η κακιά στιγμή δεν μπορούμε να τα λύσουμε κιόλα.
Τα
ο Θεός πάντα. Ο Θεός τα φαινόμενα ήταν.
Ακραία.
Φαινόμενο με τη βροχή ήταν ακραίο, δεν είχε ξαναγίνει παρά πριν 2.000 χρόνια. Και αυτούς αποδείξαμε νούμερα ότι δεν ήταν τόσο ακραία τα φαινόμενα. Ναι. Γιατί υπάρχουν στοιχεία. Από τους μετεωρολογικούς σταθμούς υπάρχουν στοιχεία. Και λένε ότι δεν ήταν τόσο ακραία τα φαινόμενα.
Ναι.
Και μπορεί να ξαναγίνει και πάλι.
Στέλιο, για να το κλείσουμε, από θέμα της έμπρακτης αλληλεγγύης που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται από διάφορες περιοχές, εκεί πέρα τα σωματεία ενεργοποιήθηκαν όσον αφορά την συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.
Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους εργαζόμενους και εμείς τώρα, και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι στο εργατικό κέντρο, μαζεύουμε τρόφιμα.
Πολύ ωραία.
Και εκφράζεται έμπρακτα, εκφράστηκε και προς την Καρδίτσα την εποχή των πλημμυρών, όταν είχαμε τις πλημμύρες.
Ναι.
Με μεγάλες ποσότητες, μπορώ να πω, τροφίμων και ρούχισμου και ειδών πρώτης ανάγκης που χρειαστήκαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Και εμείς αντίστοιχα τώρα έχουμε μαζέψει αρκετά και θα κάνουμε μια επίσκεψη και όλα στην Ελασσόνα, πιστεύουμε, αν όχι αύριο, μεθαύριο.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Στέλιο, να είσαι καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στον αγώνα.
Καλή συνέχεια σε όλους.
Και θα τα πούμε, καλό βράδυ και καλό τρίμερο.
Επίσης, καληνύχτα.
Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτοί οι φίλες και φίλοι ήταν η έκτακτη κομπή που είχαμε σήμερα για τους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας. Η σκιά βέβαια και του νέου μεγάλου σεισμού που είχαμε σήμερα στην περιοχή της Ελασσόνας, 5,2 Ρίχτερ. Τα προβλήματα παραμένουν, είναι πολύ οξυμένα όπως ακούσαμε και από τον συνάδελφο τον Παναγιώτη Νήσια στην Ελασσόνα και από τον Γιώργο Λιατίφη στα Τρίκαλα και από τον Στήλιο Σαριδάκη στην Καρδίτσα. Βέβαια το web radio του ΠΑΜΕ θα είναι πάντα ανοιχτό και σε νέα εκπομπή αν χρειαστεί όσον αφορά τα ζητήματα που έχουν προκύψει εκεί με τα προβλήματα που έχουν οι κάτοικοι λόγω του σεισμού. Να ευχηθούμε βέβαια όσο γίνεται πιο νωρίς να αποκατασταθούν αυτά τα προβλήματα, να μπορέσουν οι κάτοικοι να στεγαστούν με ασφάλεια σε ανθρώπινες συνθήκες και όχι απλά τώρα να διαβιούν στο ύπαιθρο, σε σκηνές κτλ. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη μισή των ήχων. Να ευχηθούμε σε όλους καλό βράδυ και καλό τριήμερο, καλά κούλουμα που λέμε, βέβαια με τις γνωστές συνθήκες που ζούμε μέσω πανδημίας και με τα πολλά υπεριοριστικά μέτρα. Φίλες και φίλοι, θα τα πούμε και πάλι ως ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ την Τρίτη με νέες εκπομπές. Από τον Δημήτρη Σιάτρα λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Γεια χαρά. Like electric fuel.